Assalomu alaykum. Dunyoda turli xil kasalliklar mavjud. Yana ayrim xastaliklar ham borki, unga yo'liqqan inson bir zum dovdirab qolib, nima qilishga, qanday qilib davolanishga bosh qotib qoladi. Shunday paytda ular shifokorga emas, balki o'ziga yaqin do'stiga murojaat etadi. Do'stining qo'shtirnoq ichidagi dono maslahatiga amal qiladi. Kasallikni esa o'tkazib yuborib, keyin pushaymon chekadi. Hech kim bunday kasalliklarga chalinmasin. Hozirga qadar virusli teri kasalliklariga oddiy va o'rab oluvchi uchuq, jinsiy a'zolar gerpesi, sugal, jinsiy a'zolar o'tkir uchli kandilomasi va boshqalar kiradi. Gerpes bu odamning eng keng tarqalgan yuqumli infeksiyalardan biri hisoblanadi. Uchuq viruslar qo'zg'atadigan teri kasalligi bo'lib, badanning turli qismida g'uch-g'uch mayda pufakchalar hosil bo'lishi bilan kechadi. Hozir o'zining biologik, fizik-kimyoviy va morfologik xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladigan 70 dan ortiq viruslar turi aniqlangan. Ular tabiatda keng tarqalgan bo'lib, odam, hayvon, o'simlik va hasharotlarda uchraydi. Viruslar ko'pgina yuqumli kasalliklarni qo'zg'atishi isbotlangan. Kasallik manbayi bemor yoki virus tashuvchi hisoblanib, sog'lom kishiga turli xil yo'llar bilan yuqadi. Bevosita aloqa orqali, masalan, uchuq toshgan odam birovni o'pganda, bemor sochig'idan, idish-tovog'idan foydalanganda va yana jinsiy yo'l bilan yuqadi. Sovqotish, shamollash, organizm qarshilik kuchining, ya'ni immunitetning susayishi, gipovitaminoz, turli infeksion kasalliklar oqibatida ham paydo bo'lishi mumkin. Oddiy va o'rab oluvchi uchuq jinsiy a'zolar gerpesi asab tizimining uchuqli shikastlanishidan farq qiladi. Olimlarning ta'kidlashicha, oddiy uchuq virusi bola organizmiga ko'pincha chaqaloqlik davrida tushadi. Lekin kasallik alomatlari onadan o'tgan immunitet hisobiga yuzaga chiqmay, keyinchalik immunitet kuchi susayib, qulay sharoit tug'ilganda ro'y berishi mumkin. Odam organizmiga tushgan uchuq virusi umr bo'yi saqlanib qolishi va gerpesni davolash o'ta qiyin kechishi isbotlangan. Tibbiyotda buni xronik virus tashuvchanlik deb atashadi. Oddiy uchuqlar labga, burun uchlari, lunj, peshona, quloq, dumba, son oralari, bilak panjalari, og'iz bo'shlig'i, ko'z va jinsiy a'zolar shilliq qavatiga toshishi kuzatiladi. U toshgan sohada ichida tiniq suyuqligi bor, mayda g'uch-g'uch pufakchalar paydo bo'lib, ular tezda yoriladi. Sarg'imtir, yupqa qora qo'tir bilan qoplanadi. U toshganda qichishish, achishish alomatlari kuzatilib, ba'zan lohaslik, et uvishishi, me'da ichak faoliyatining buzilishi ro'y berishi ta'kidlanadi. Og'ir hollarda istimalash, asab tizimi va ichki a'zolarda qator o'zgarishlar yuzaga kelishi kuzatilgan. Uchuq pufakchasida odatda 7-10 kunda bitib, o'rnida qizg'imtir yoki jigarrang dog' qoldiradi. U tushib ketgan joyda yana yangi pufakchalar paydo bo'lishi mumkin. Uchuq odatda badan sovib ketgandan keyin, ba'zida uzoq vaqt oftobda turgandan so'ng toshib, ko'pincha ovqatlanish tartibiga rioya qilmaslik bilan bog'liq bo'ladi. Uchuqli kasallikni hamma vaqt ham bezarar deb xotirjam bo'lmaslik kerak. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, virusli infeksiyalardan o'tish bo'yicha uchuq grippdan keyingi ikkinchi o'rinda turar ekan. Azizlar, bizni tinglashda davom eting. Yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga albatta tashrif buyuring. Salomat bo'ling.